جمهوريه جيبوتي اي قول لغو وده ان يكون عمل قاعتان دقي سوادن كجيبوتي وزيرك وحبرشة دالك والله كل ما دقي سوادن كوفر افريكا اي قو قوة ده اللي حجين تحريرك وحبرشة اي لابد دال شعبك كون والمقالة ده عدا ده اي قبل كقل قدود وسوين وسودوية قوان كي دولة دو سوماليا اي كاقاتي هادالك كسو يري ودن ككيا وزير دولها وزارة دارمها دبادة دولة دا فدرالك أهي سوماليا وكولان لقا تجالية دو سوماليا دا قبالك وهاي يدالك مرايكنك أخبارات كيغا عالمك واركينا الصباح عدكو بغلا دونتان نواحكا من نقونا يد دولة دا مرايكنك او دقنين تي اوقودن بيسا اودر تيارك جحسة دا داعش
وحانو باهان نهي إنان عرقنو سوماليا او نبادة قروح بدن إسلامركانا برواقع لكن ولي ما يسوي دي سي موادين إن أي مقان تهي كالين تهدي
موادان أوغين موادين قوشو إن أي كتما دو مركا سيو دي جير الله هاو غلو قول درهدون أي تما دو مركا مدمد لو شقيو أو قفكا ستادنت قودو كهر مريو دنتي ساقارا حانيت
مدح دي إنو قوشو وإنو قوهو قامين كرتا أناقو سيه وإن النقونا داد كي غران لها
أن ودي جيرو نوالا ليال قعما ودي جير بي وحكو قويان
markale subax wanaagsan waa 24ka bisha 2019 intaasii waxay ahaayeen qodobadii warkeena subax ugu weynaa ku soo dhawaada dhageystayaal wararkaasi oo faahfaahsan waxa idin warameysaan igoo ah maayida muxiidin diblaawe warkeena subaxnimana waxa soo saaray Ismaan Maxamed Aadan ku soo dhawaada dhageystayaal wararkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray wadanka jamhuuriyadda Djibouti ayagoo lagu wado in maanta ay kulamo la qaataan dhigiisa wadanka Djibouti maxamed kaafi sheekh abukar ayaa faahfaahinaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka hor inta uu san gaarin dalka Djibouti waxa uu soo gabagabeeyay booqasho rasmi ah oo laba maalin oo ku joogay wadanka Burundi madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Bujumbura ee dalka Burundi waxa uu kulan la qaatay dhigiisa wadankaasi Burundi Pierre Nkurunziza waxana ugu dambeyntii kulankooda ay ka soo saareen warmurtiyeed wada jir ah oo lagu adkeynayay xiriirka labada dal howlgalka ka dhanka argagixisada Al-Shabaab iyo sidoo kale qorshaha kala guurka ee Soomaaliya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdigiisa ayaa xalay waxay gaareen magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti waxaana maanta lagu wadaa inay kulan la qaataan madaxweynaha wadanka Djibouti iyo weli masuuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Djibouti arrimaha ugu muhiimsan ee shirkan diirada lagu saari doono ayaa waxa ka mid noqon doona xiriirka walaaltinimo ee labada dal ka dhaxeeya iyo sidoo kale xaaladda guud ee wadamada geeska Afrika iyo iskaashiga labada dal ee xagga ammaanka sida warbaahinta uu sheegay Cabdinuur Maxamed Axmed oo ah gaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliya
aan soo gaarnay Djibouti anagoo ka soo kacitinay magaalada Bujumbura ee dalka Rwanda halkaas oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo labadii maalmood la soo dhaafay oo hadal kula lahaa madaxweynaha dalka Burundi iyo madaxda kale ee dalkaas halkan waxaan u nimid Djibouti iyo Soomaaliya walaaltinimada iyo heelka iyo maxayda taageerada garbistaaga joogtada ah ee noo hayaan marka laga soo tago waxaan halkan u nimid runtii inaan ka arinsano oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ay iska wareystaan xaaladda guud ee gobolka oo runtii Djibouti iyo Soomaaliya aysan ka maarmin inay mar walba is garab joogan oo is taageeran iyo sidoo kale Djibouti waxay qayb weyn kaalin lixaad ka qaadataa oo ciidankeeda heel walaal uu ku sugan yahay Soomaaliya iyadoo oo kaalin mugla ka qaadanaysa soo celinta nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliya marka intaasaan u nimid Burundi waxyaabaha ugu muhiimsan waxa ka mid ah oo ayaguna qayb waxay ka yihiin AMISOM waxaan doonaynaa sanadkan bilowga ah inaan dagaal dhinacyo badan qaadno oo aan deegaano badan ka xoreyno nimanka sharwadayaasha argagixisada ah dal walba oo ciidanka joogan Soomaaliyana waxaan uga baahanahay inuu noo muujiyo taageero ka ballaaran intii hore iyo inuu ciidankiisa u diyaariyo sidii nimanka argagixisada loo sifeyn lahaa maasantiin
safarkan ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo waxa ku helinaya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane xasan maxamed cali amar dambe la taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya general daahir aadan cilmi indha qarsho
wasiirka waxbarashada dalka ayaa la kulmay dhigiisa wadanka Koonfur Afrika ayagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka waxbarasho ee labada dal sugaal macalin maxamuud ayaa inoo faahfaahinaya warkan
wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxa uu kulan iskaashi la xiriiray kula qaatay dhigiisa dalka Koonfur Afrika gabadha lagu magacaabo ama wasiirka waxbarashada sare iyo tababarada gabadha lagu magacaabo Grace Nalade Mandiza Petron kulanka oo qaatay saacado badan ayaa labada dhinac waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka waxbarasho ee u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Koonfur Afrika sida loo xoojin lahaa iskaashiga wasaaradaha iyo in la dhameystiro heshiisyada waxbarashada ee labada dawladood ay hore u kala saxeen waxaa sidoo kale labada dhinac kulankooda ay ku lafagureen in la isdhaafsado lana kala faa'iideysto iskuulaadka farsamooyinka gacanta iyo sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta xirfadlayaasha gacanta ku xamaasha iyo sidoo kale goobaha tacliinta sare iyo wada shaqeyn cilmi baaris la xiriirta iyo tiknoolajiyada casriga ah in la kala faa'iideysto wasiirad Grayson Lade Mandiza Bettor Bandor oo markii uu kulanka soo dhamaaday kadib la hadashay warbaahinta ayaa xustay in Soomaaliya ay tahay dal dib u soo dhismaya dhinacyada waxbarashadu ay la xiriirto Soomaaliya hadda waxa ay ku jirtaa hanaanka dib u dhiska dalka iyo dimuqraadiyadda iyo hay'adaha kale ee dadweynaha Soomaaliya waa ayna saaciday xilligii adkaa ee ay gumaystaha dalkeenu uu dhibaatada ku hayay ayay tiri annagana waa in aan kaalinteena kasoo dhalaalnaa wada shaqeyn iyo caawin walaaltinimana la garab istaagnaa dalka Soomaaliya ee soo kabanaya wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wasiirada waxbarashada sare iyo tababarada dawladda Koonfur Afrika ay isla garteen in la iska kaashado waxbarashada sare iyo cilmi baarista dhowaan ay dalka tagi doonaan khubaro Koonfur Afrikaan ah oo wasaaradda waxbarashada iyo tababarada sare ee Koonfur Afrika ka socda si ay u qaabeeyaan dhammaystirka heshiisyada iyo fulinta waxa ay isla garteen labada wasaaradood
shacabka ku nool magaalada Cadaada ee gobolka Galgaduud ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aankii dawladda Soomaaliya ay ka qaadatay hadalkii ka soo yeeray waddanka Kenya Cabdi Xasan Roble Awow ayaa warkan inooga soo diray magaalada Cadaado
kulankan oo maanta galinka dambe ka dhacay magaalada Cadaado ayaa lagu soo dhaweeyay jawaabta ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ka bixisay warmurtiyadkii dhawaan ka soo baxay dawladda Kenya waxaana kulankan ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug odayaasha dhaqanka iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Cadaado waxaana dadkii halkaas ka hadlay dhamaantood ay ku tilmaameen jawaabta ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ka bixisay warmurtiyadkaas inuu ahaa jawaabtii ku habboonayd dhinaca kale waxaa kulankan looga hadlay arrimaha amniga deegaanka gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootole iyo wasiir dowladaha arrimaha gudaha Galmudug Cumar Guureeye ayaa halkaas hadallo ka soo jeediyay
waxaana looga hadlayaa shirkan muhiimka ah arrimaha amniga deegaanka iyo horumarka ka socda deegaanka sidii loo sii wadi lahaa iyo amniga deegaanka ka jira sidii loo sii horumari lahaa maadaama ay tahay magaaladaani magaalada xarunta dowlad goboleedka Galmudug ee xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug barnaamijka shirkan lagu taageeray go'aankii dawladda federaalka ay ka qaadatay dawladda Kenya kaasoo ku saabsanaa dawladda Kenya oo soo hungurisay dalka Soomaaliya qayb kamida iyadoo horeba qayb u haysatay qaybti kalena u soo jeesatay
waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa warkii qiimaha badnaa oo dawladda Soomaaliya iyadoo shacabkeeda iyo dalkeeda iyo dadkeedaba ku mataleysa jawaabtii ay ka bixisay ayaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa iyadaanu garab taagannahay taa ka kamid ah ciidda Soomaaliya iyo badda Soomaaliyana diyaar uma nihin inaanu ka tanasulno Soomaaliyana meel kasta ay joogto haddii muxuu ahaayeen dadka dad badan ku fikirayaan Soomaali way kala daadsan tahay
qaar ka mid ah xildhibaanada Galmudug ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay iyaguna soo dhaweeyay go'aanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka qaadatay warmurtiyadkii dhawaan ka soo baxay dawladda Kenya sidoo kalena waxa ay ka hadleen arrimaha amniga deegaanka odayaasha dhaqanka ee kulankaasi ka qayb galay ayaa qaarkood halkaasi ka hadlay iyaguna
laabanaya dawladda federaalka ah waxay ku dhawaaqday inay dhulka Soomaaliyo oo awal ku maqnaa inta joogta inaan qaar la sii bixin waa ku raacsannahay waa garab taagannahay
dal soomaaliya horu haysa kii kale soo doonta waxaan leenahay ka joog ma suura galeyso harag laba xad ma fuusho Soomaali waa la yaqaan wax maanta la baranay maaha waxaan ku gacansiinaynaa oo muxuu ahaayee aan u hambalyeynaynaa madaxda Soomaaliya go'aanka ay gaartay
tan iyo markii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka jawaabtay warmurtiyadkii ka soo baxay dawladda Kenya ayaa waxaa soo badanayay taageerada ay bulshada Soomaaliyeed u muujinayaan tilaabada ay dawladdu ka qaaday arintaasi Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed cadaado
Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kulan la qaaday jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka deeqsoona ayaa warkan inooga soo dirtay Mareykanka
Wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdul Qadir Sheekh Axmed oo soo gaaray magaalada Columbus ayaa kulan soo dhaweeyna la qaatay jaaliyada gobolkan waxaana muddadii kulanka uu socday uu ka warbixiyay xaaladda dalka guud ahaan marxaladda ay dawladda Soomaaliya soo martay muddadii labada sano aha wasiirka oo xusay in loo baahan yahay in isbeddelka Soomaaliya uu si laba jibaarmo ayaa bulshada uu la kulmay kula dardaarmay in isbeddelka ayagu ay qayb ka yihiin loona baahan yahay in si dhab ah ay u wajahaan xaaladda dalkooda ugana qayb qaataan sidii Soomaaliya u noqon lahayd dawlad cagaheeda ku taagan lana saan qaada caalamka intiisa kale Maxamed Saalix oo ka mid ah dadka soo abaabulay ayaa xusay in ay dawladda ku taageerayaan ama ku mucaaradayaan tilaabada ay qaado isaga oo xusay in wax badan ay dawladdu qabatay isla markaana ku mutaysatay taageerada shacab badan
laakiin markaan arkay caqabadihii soo maray iyo dhibaatooyinkii ku dhacay iyo siday u maamuleen oo dadnimada leh oo Soomaalinimada leh oo geesinimada leh oo aqligii iyo deganaanta leh halka waxaan ku wufiyeeyay Umar laakiin wax say u mareen ayaa waxayna dhigeen mowqif aan inaba hayrate kaga horumarin kan maxay ilaannu hadafkayga ma ahayn jacaylaysi ee hadafkaygu wuxuu ahaa Soomaalinimo oo hadafkay waligeen taasan taaganay Allaah Allaah ugu ogsoon waligeen wax ka yar ma aqbalo walaa hebel laanban aqbalin walaa hebel laanban aqbri walaa herban aqbalin
qayb galayaasha kulankan soo dhaweynta ayaa wasiirka su'aalo badan ka weydiiyay xaaladda dalka sida arrimaha amaanka ciidamada siyaasada arrimaha dibadda heshiisyada caalamiga ee dawladda ay gasho iyo kuwa kale
kulligeen waxaan rabnaa Soomaali inay nabad noqoto inay horumarto in muxuu ahaa dhibkan jira ay ka baxdo laakiin hal xogaa idin sheegaa maanta oo aniga markaan halkan idin la joogayba aanan markii ku baraarugsanayn dhibka Soomaaliya kama baxaysa keligeed waxay u baahan tahay shaqo adag in la qabto shaqada adagna qof kasta oo Soomaali ah ayay u taallaa inuu qabto sacrifice sameeyo dhuruuf adag ku shaqeeyo dibaatooyin badan laga maro loo dhabar adeeg
wasiirka oo wax laga weydiiyey hadalkii dhawaan ka soo yeeray dawladda Kenya ee ay Soomaaliya xiriirka ugu jirtay ayaa muujiyay in dawladda Soomaaliya aysan wax qalad ah ku lahayn talaabadaasi ay dawladda Kenya qaadatay balse dawladda Soomaaliya ay si taxadar leh uga jawaabtay hadalkaasi
jawaabtay ka bixisayna waxay ku tusaysaa in dawladda Soomaaliya aysan ahayn dawlad xanaaqsan oo ka falcelisa wax kasta oo maaragtay uga yimaada dadkaas kale wadamada kale oo Ingiriiska nahay waxay ku tusaysaa inay tahay dowlad mature ah marka dowladda Soomaaliya laakiin ayuu aragta Kenya inay jid khalad ku taagan tahay inay wax kale ka caraysan tahay inay arrimo kale oo qiiq isku qarinayso waxaas oo dhan dhagii jalaq ma siin sababtoo ah anaga Kenya waxaan naga dhexaysa dacwad dacwadaasna waxay horta la maxkamada adduunka kiiskan halkaasan ku kala baxayna haddii la yiraahdo
maamulka gobolka Banaadir ayaa gaadiid ku wareejiyay ciidanka ilaalada canshuuraha ee dawladda hoose ee Xamar kaas oo looga hortagay in canshuuraha lala baxsado Nuur Saciid Tahliil ayaa faahfaahinaya
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Umar Cismaan injineeriisu ayaa dhowr gaadiid ku wareejiyay taliska ilaalada deegaanka dawladda hoose Xamar gaadiidkaasi oo qayb ka noqon doona ka hortaga dadka la baxsada canshuurta ku waajibtay waxaana gaadiidkaasi lagu soo bandhigay xarunta aqalka dawladda hoose Xamar duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Umar Cismaan injineeriisu ayaa faahfaahiyay howlaha uu gaadiidkani qaban doono
ujeedaduna tahay in dadka ku xadgudba bixinta canshuuraha ee dawladda hoose in markaan talaabo laga qaadi doono qof kasto muwaadin ah waxa laga rabaa inuu dalkiisa u heeliyo inuu u istaago inuu tabarucad u geysto dal walba waxa dhisa ama horumariya waa dadkiisa shacabka waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed oo runtii aad ugu dhaganuugul awaamiirta dawladda hoose iyo dawladda dhexaba in hadda wixii ka dambeeya inta yar ee awaamiirtaas ka dhaga adeegaysa ama diidan inaan meel uga soo wada jeesano la ganaaxo adduunka horumaray wuxuu ku horumaray waxay tahay sida ay dawladahooda hoose iyo dawladahooda dhexaba u ururiyaan canshuuraha si loogu adeego bulsho bulshadan waa waxeed waa wax la wada leeyahay waxaas ummadda Soomaaliyeed ay leedahay in qof walba kaalintiisa laga rabaa marka waxaan rabnaa ummaddu inay nagala shaqeeyaan magaaladan si ay ula tartanto caasimadaha adduunka si aan u soo celino sharafka iyo karaamada shacabka annaga maamul ahaan maamulka shacabka waxaan diyaar u nahay inaan bulshada u qidmayno u adeegno
Nuur Saciid Khaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa habeenkii waqti badan ku bixiya isticmaalka internetka taas oo ay ka soo gaarto saameyn caafimaad mid shaqo ama mid waxbarasho Siraaj Sheekh Saaq ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Baydhabo
dhibaatooyinka aaladaha internetku ay ku hayaan dhalinyarada casriga ah waa mid caalami ah balse in habeenkii waqti badan lagu soo jeedo isticmaalka barnaamijyada online-ka waxay yeelan kartaa saameyn caafimaad magaalada Baydhabo oo xilliyadii dambe ay kordhayeen dadka heli kara internetka ayaa dhinaca kale waxa dhalinyarada qaar badan oo ka mid ah saacado dheeraad ay ku bixiyaan isticmaalka Facebook, Instagram-ka iyo aaladaha kale online-ka Salaha Qays iyo Luli Saagaadan oo ku nool magaalada Baydhabo waxay ka mid yihiin dadka waqtiga badan habeenkii u soo jeeda isticmaalka internetka waxaan wax ka weydiiyay mowduucyada iyo arrimaha badan ee dhalinyaradu habeenkii ay ku dhafraan
ana goobaha Baydhabo ee caasimadda Baydhabo misle ilaana dad badan oo iska daayay in ka bardan adoon iska daas in dad kale barata jaatin ka ta shukaan soo noqonayna isbarasho iyo lay wa ka taaki mar lug yaab ilaa hamin wal bilankoos bardaasan gabar haato ku riihaado dhanko oo masuul haado laas bardaasan adoo sidiya wali waa baran
ugu horantii wayba kumid ahaa dadka saas zaid ka ama ed ka isticmaalo social media hamiinkii marmarka qaar wala ka diray siyaasada hamiinnimo ama sagaal saax hamiinnimo ka diray iyadoo ana problemaad badan kula kulmo hadan un ku hiraana marka waxyaabaha lan isticmaalawna inta badan marna way ka shaqeysde marna jaatin la isku kudaaye
goobaha shaqada iyo waxbarashada ayaa laga dareemayaa saameynta soo jeedka badan ee dhalinyaradu habeenkii ay ku sameeyaan internetka Yusuf Barre Maxamed waa bare ka tirsan mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Baydhabo waxa uu ka waramaya saameynta internetka uu ku leeyahay ardada waxbarata
dhibaatooyinka ugu farabadan oo social media iyo waxyaalaha aaladaha habeenkii lagu dhafro ardayda inta badan oo ku keenay waxa kamid ah in ardayga absenteeismkiisa oo kaleento oo bato oo maalintii oo dhan oo gambiyo kaleento sida practical macallimiinta ay u arkeen ana especially maadaama aan kamid ahay barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Baydhabo ardayga inuu absenteeismkiisa oo bato waxa kale oo lagu arkaa ardayga in xisadii koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo kaleento xisadaha ugu horeeyay inta badan oo gambiyo kaleenta ama jaamacadii oo ka maqnaado dhibaatooyinka u sababay kamid tahay waxa kale maxay ku dhaceysa in hadii ardayga absenteeismkiisa uu badnaado xisadii uusan si fiican u dhageysanin in galaasko kaleento uu ku dhex hurdo
inkastoo dhalinyarada maanta badankooda ay ku dhafraan aaladahan casriga ee online-ka isla markaasina ay ku sheegayaan inay ku qabaan faa'iidooyin fara badan ayaa dhanka kale waxay ku sheegayaan inay ku qabaan dhibaatooyin fara badan oo saameyn ku yeesha caafimaadkooda waxbarashadooda shaqadooda iyo waliba waajibaadka alle ee salaada ugu horeeyso
marmar way dhiyaase ama ojatan ka jar Facebook ka jar inuu waa ka baahi gaado ilaabtana shaqo laha yaa hatta hin dooyay arigaa wali waay ana balwad milihi geeyay wali waay mobilku aan haminki bugdo marmar qaar way arigaa hin ana oo mobilki intii oo dama hatta intii jaadarki in galaw laptop ku sii geysiyo
hadaan si gudagala qasaarooyin shee wali kumid aha sida indhaha kaleeta madada oo ku dhanba halkan aad isticmaalaysaa markada jeefa tiraabtiyo badaka tii indho ku dhuriyaan halkaas nerfisa halkaas xanuumoon badan madada dhuri halkaas ada oo wayba is aragaysaa hin nerfisa dadka in heliyaana oo aad meelada ka shaqeysaa dad set ama markii aad ka tabaad ciyaalkii hadaan heliyaana ama ciyaalkii ka aad iskuul iyo wal andir sadafad aad ku habsaamas
dadka la qabatay ma isticmaalka internetka saacado badan oo habeenkii ah ayaa waxay wajahaan xaalado caafimaad darro oo yaran karta saameyn fog iyo mid dhowba waa ka markale Dr. Yusuf Barre Maxamed oo ka waramaya
sababtoo ah qofka normally caafimaad ahaan waxa lagu talagalay 8 saac inuu seexdo aa loogu talagalay marka qofkii haddii laba saac ama saddex saac uu seexdo oo haddana hal habeenaysan ahayn mar walba uu seexanayo dhibaatooyinkaas maxamed wuu ku keeni karaa oo dhibaatooyinka dhanka hurdi la-aanta e waxaa kaloo ku dhici kara qofka depression qof walwalaayo maanta oo dhan walaacsan aan faraxsanaynin inuu noqdo
ku dhafridda habeenkii aaladahan onlineka ee facebook uu ka mid yahay ayaa xilyadii dambe dhallinyaradu si aad ay ula qabsadeen iyagoona ka dhaxla dhibaatooyin fara badan oo isugu jira caafimaad darro ka habsaamidda waxbarashada iyo shaqooyinka balse aaladan social mediaha ayaa waxay leedahay faa'iidooyin ka badan dhibaatooyinka lagala kulmo siraaji sheysaaq warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada bay
ka ganacsiga kalluunka ayaa maalmihii dambe waxaa laga dareemayaa sarkuac dhanka qiimaha la kala siista ah muuse cismaan abto ayaa warbixintan ku eegaya
waxaa aad u soo badanaya dadka iibsada kalluunka taasi oo sababtay hoos u dhac ku yimid qiimaha la kala iibsada kalluunka waxaana kalluunka ka soo jallabta badda dhallinyaro soomaaliyeed waxaa xilliyada ay ka kacaan dabaylaha hoos u dhac ku yimaada qiimaha kalluunka iyadoo kalluumaysatada ka soo jallaabta ay sheegayaan in ay kala kulmaan gudaha badda caqabado dhinaca kalluumaysiga doomaha kalluumaysatada ayaa la kulma mararka qaar xilliyada ay ku jiraan jallaabashada kalluunka dhibaatooyin taasi oo ah maraakiib shisheeye oo si sharci darro ah u dhibaateeya kalluumaysatada halkan waa kawaanka kalluunka degmada xamarweyne ee gobolka banaadir waxaa yaalla kalluun fara badan oo ay iibsanayaan shacab soomaaliyeed ee ku nool degmooyinka gobolka banaadir iyo qaar ka mid a gobolada dalka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda soomaaliya oo mas-uul ka ah arrimaha kalluumaysiga iyo badqabka horumarinta kalluumaysatada ayaa ku howlan sidii ay u hor marin lahayd kalluumaysatada soomaaliyeed si loo helo kalluun caafimaad qaba
inaan u gudbino baaq iyaga ahaa in badaha iyaga laga joojiyo kalluumaysiga sharci darrada ah
agaasimaha waaxda wax soo saarka horumarinta kalluumaysiga ee wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda jiilaani sheekh cabdi cismaan ayaa ka warbixiyey sababaha xilligan kalluunka uu u raqiisay iyo dowrka wasaaradda
haddii anaga ka wasaarad aan wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda waa had wasaarad ku tali jirtaa ama wasiirkeena sida noo sheegay heshiis badan oo la galay shirkada badan in la samayn doono qaboojiyaal kuwii hore oo ka sii fiican suuq casriga gobolka banaadir in lagu bilaabi doono ayaa umaleynaa iyo baabuuro qaboojiyaal ah oo kala geyi doonaan gobolada oo aan bad lahayn oo aan kalluunka gaaraynin in sii loo qaada kalluunka loo geeyo kalluumaysiin uu faa'iidaystaan kalluunkooda abaarin ama la daadinin
agaasimaha cilmi baarista ee wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda nadiifo maxamuud yuusuf ayaa ka hadashay qorshaha wasaaradda ee dhinaca horumarinta kalluumaysatada
doomanku marka midna xoog bay leedahay kuwana wax yaryar waay kalluun la dhaho subagle iyo kalluun la dhaho iley oo waaweyn waaweyn miiskaas legleg waxaa laga helaa meelahaasaa laga helaa marka markay halkaa aadaan waxa dhacaya in darbo ku dhacdo oo doontii iyo intii la socotaba dabayshu kaxayso oo ka tuurto waddamo kale sida hadda srilanka iyo
qaar ka mid a kalluumaysatada ka ganacsada kalluunka ayaa ka warbixiyey qiimaha kalluunka la kala iibsanaya xilligan
yumbiga waxaa la gadaya $10 jeedarkana waxaa la gadaya $5 iyo bar subaglahana waxaa la gadaya magaciise $4 hadda macnaha jeedarkii waxaa la gadaya $3 yumbiga waxaa la gadaya $4 ilaa $4 iyo bar subaglaha waxaa la gadaya $2 marka businesska hoosana uu soo degay
qaar ka mid a dadka iibsada kalluunka oo aan kula kulannay gudaha kawaanka kalluunka degmada xamarweyn ayaa ka hadlay ahmiyadda ay u leedahay bulshada soomaaliyeed cunista kalluunka
wax malee qaadlaha ma jiro barwaaqa waaye shacabweyne somalia waxaad cuseyna malee ay qaataan ee imaadaan ee soo booqdaan haddaa malee urkiisa caafimaad la qaada urkiisa caafimaad
iskaashatooyinka kalluumaysatada ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan in ay ku horumariyaan arrimaha kalluunka iyo sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka ay kala kulmaan gudaha badda xilliyada ay ku jiraan jallaabashada kalluunka muuse cismaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho
alka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda dowladda Mareykanka ayaa digniintii ugu dambeysay u dirtay argagixisada Daacish. Ciidamada isbahaysiga ee uu hoggaaminayo Mareykanka ayaa digniin ku siiyay dagaalyahanada lagu sheegay in ay yihiin kuwii ugu dambeeyay kooxda Daacish ee Suuriya inay isdhibaan ama la dili doono. Baawur badan oo ah kuwa xamuulka qaada ayaa talaadadii shalay ahayd la geeyay nawaaxiga tuulada Baghos ee dalka Suuriya si looga daadgureeyo dagaalyahanada Daacish ee dagaalka ku haya qoysaska halkaasi ku nool. Ciidamada Mareykanka iyo xoogaga gurtiinta ayaa sheegay inay weerari doonaan tuuladaasi marka laga daadgureeyo dadka rayidka ah. Laakiin saraakiisha dhinaca xuquuqda aadanaha ah ee qaramada midoobay ayaa ka walaacsan in ilaa iyo 200 oo qoys oo halkaasi ku xaniban ay saameyn doonto. Waxa ay sheegeen in dagaalyahanada Daacish ee ku haray tuuladaasi ay diideen in caruurta iyo dumarka laga bixiyo halkaasi. Warkii subaxa aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, subaxnimadan waa nageynta warka xigeenta ku kulmi doono dhammaantayada isku duban. Waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.